Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini posljednjeg aprilskog dana. U narednih pola sata u našem fokusu. Lavina govora mržnje u medijima i na socijalnim mrežama otkotrljala se nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku, sociolog Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje, leglo neofašizma.
Analiziramo predstoji li Srbiji hapšenje Šešelja. Rok za izjašnjavanje istekao je, on sam neće nazad. Može li se i kako jedna od srpskih paralelnih struktura na sjeveru Kosova, civilna zaštita do septembra, kada je rok, integrisati u kosovske institucije? Nikolićeva više puta najavljivana platforma za Kosovo poslije prvomajskih praznika na stolu kod Vučića. Analiziramo šta bi mogla sadržati i u koju svrhu. Širi se ruski uticaj u Crnoj Gori. Nakon ruske radiostanice i prve ruske škole u Budvi otvoren ruski počasni konzulat, a izgledalo je ovako.
Mapa svijeta sa natpisom Mir, vinsko bure u obliku topa, Amfilohije s guslama i lik Marilyn Monroe na majici tinejdžera koji pokorno ljubi ruke crkvenom licu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na početku pregled dešavanja u Bosni i Hercegovini, četvrtog dana od napada u Zvorniku koji je uznemirio mnoge. Pripadnici zajedničkog istražnog tima nastavljaju istragu o napadu na policijsku stanicu u ponedjeljak 27. aprila, a visoki predstavnik Valentin Insko iz Zvornika je poručio da je jačanje povjerenja najbolji odgovor na terorizam.
Svi to osuđivaju, da li su to pravoslavci ili muslimani, Srbi ili Bošnjaci, svi osuđivaju taj teroristički napad. Imam osjećaj da ljudi ovdje zaista ono žele što je gospodin gradonačelnik rekao, naša budućnost je suživot.
O borbi protiv terorizma u Sarajevu su razgovarali šefovi diplomacija BiH Igor Crnadak i turske Mevlut Čavošoglu.
Kao i kad se radi o bilo kom drugom pitanju i po pitanju terora i borbe protiv terorizma, Republika Turska je uz Bosnu i Hercegovinu i njezin narod.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.
Obe zemlje su suočene sa sličnim problemima, ali isto tako smo konstatovali našu spremnost i Bosne i Hercegovine i Turske da se protiv zla koje se zove terorizam bori na svim poljima i u svim formatima u kojima to budemo mogli raditi zajedno.
Europski parlament usvojio je rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine za 2014. Osuđena izjava SNSD-a o raspisivanju referenduma o nezavisnosti. Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula.
To nije više samo katalog uobičajenih zamjerki na stagnaciju i na neprovođenje reformi, to je i izražavanje jasne podrške europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, da li će taj pomak biti praćen odgovarajućim pomacima službene bosansko-hercegovačke politike, ostaje da se vidi.
Komentari puni jezika mržnje na društvenim mrežama i web portalima ne prestaju od kada se dogodio teroristički napad u Zvorniku. Bez obzira na brojne apele na smirivanje situacije, online slika Bosne i Hercegovine posve je drugačija. To je slika mržnje, netolerancije i nerazumijevanja. Komentari su često podijeljeni na dva tabora, na oni koji govore o osveti i one koji uzvikuju terorizam. Razlike među njima čine se nepremostivim. Nisu problem samo društvene mreže, neki su mediji situaciju na internetu doveli do usijanja naslovnicama koje su sve osim poziva na smirivanje situacije. Tema Marija Arnautović.
Samo letimičan pogled na komentare na društvenim mrežama nakon terorističkog napada u Zvorniku svakog normalnog čovjeka ostajuće bez teksta. Od poziva na osvetu, podrške terorizmu do prebrojavanja kostiju mrtvih sa ove ili one strane, sadržaj onoga što se ovih dana može pročitati. Dok se u stvarnom svijetu sa svih strana pozivalo na smirivanje tenzija, u virtualnom se doslovce ratovalo. Šta nam govori jezik mržnje koji se širi već četvrti dan, odgovara profesor Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni i kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje, leglo neofašizma, jer daju mogućnost primitivnima, bolesnima, neobrazovanima, ideološki zaluđenima, nesvjesnima, dakle da kao anonimusi, ljudi bez imena, potpisa i fotografije, reaguju na svoj bolesni psihopatski način na sve ono što se oko njih dešava. Vi ne možete i najbolju riječ izgovoriti, najbolju misao, najbolju ideju iznijeti, a da je oni ne oboje na svoj način.
Povampireni mediji, ljudi, urednici, novinari bez želje, bez empatije, bez profesionalne potrebe urliču do nebesa zahtijevajući pravdu po cijenu novog rata, krvoprolića, zločina i genocida, napisao je u svom tekstu novinar banjalučkog portala Buka Dragan Bursać. Komentarišući govor mržnje na društvenim mrežama, Bursać kaže da je on pokazatelj da smo svi pali na ispitu demokratije i slobode govora.
Demokratičnost interneta i društvenih mreža je najbolji društveni presjek sredine u kojoj živimo. Ono što sam ja mogao pročitati na društvenim mrežama je u 90% slučajeva klasični govor mržnje. Znači, tu ima takvih užasavajućih rečenica, konstrukata, ideja, prijedloga, da vi imate osjećaj da će zarati bukvalno svake sekunde. Ako živimo u tom habitusu, a živimo, ako živimo u virtualnom svijetu, a živimo, onda zaista se normalan čovjek treba uplošiti prije svega za svoje potomstvo, a onda i za svoju okolinu.
Riječ je o zatvorenom krugu u kom jedan negativan komentar podstiče drugi i tako redom, kaže profesor Esad Vajtal.
Jedni u drugima nalaze opravdanje za svoju vlastitu mržnju i za svoj vlastiti govor. Pri tome misle da su samo oni u pravu, a da oni kojima oni upućuju svoj govor i svoju mržnju jeste ološ koji zaslužuje da mu se tako obraćaju. Dakle, oni jedni druge naprosto postiču i tu je teško izaći iz toga kruga na neki dobrovoljni način. Društvene mreže, portali i sve ostalo konačno moraju biti uokvireni nekom legislativom i nekim načinom sprečavanja mogućnosti takvog obraćanja.
Nisu se u cijeloj priči o Zvorniku proslavili ni mediji, kako neki u Bosni i Hercegovini, tako ni oni u regiji. Udruženje novinara Bosne i Hercegovine, Hrvatsko novinarsko društvo i Nezavisno udruženje novinara Srbije zajedničkim su saopštenjem najoštrije osudili korištenje ksenofobije i govora mržnje u medijskim izvještajima i komentarima na društvenim mrežama o terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Govor mržnje, ostrašćeno i huškačko izvještavanje jednog broja medija, prije svega news portala i online medijskih platformi, u direktnoj su suprotnosti sa slobodom govora i principima profesionalnog i odgovornog novinarstva, podsjećaju u saopštenju. Milkica Milojević iz udruženja BH Novinari navodi da je jako važno ukazati na ovaj problem.
Uloga novinara i novinarki je izuzetno bitna i moramo nastojati svim snagama da bez obzira na uređivačke politike kuća za koje radimo, utičemo na, kažem, naše poslodavce, urednike, na sveukupan taj medijski javni prostor, da šaljemo poruke koje će biti na društvenu korist, a ne na društvenu štetu.
I u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da su prve tenzije podigli upravo mediji, a da je nakon toga eskaliralo na komentarima na društvenim mrežama. Vladimir Pandurević iz delegacije Evropske unije u Sarajevu smatra da su mladi ipak bolji dio i društvenih mreža.
Ne možemo vidjeti po profilima, ne možemo vidjeti ko su ti ljudi koji uživaju, a otprilike na svim tim portalima su isti ljudi koji se svakodnevno komentaršu sve i sva i oni su inženjeri svega, kako mi imamo običaj u Bosni reći. Ne znaju ništa konkretno, ali znaju sve. Mislim da je omladina bolji dio Bosne i Hercegovine i mislim da ako ko koristi moderne tehnologije, ispravno to omladina radi.
Širenje govora mržnje u izjavi za Radio Slobodna Evropa osudio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koji je danas posjetio Zvornik.
Neki sede možda u Floridi ili u Kaliforniji pa šalju poruke kao daljinski upravljači. Sada je vrijeme da mi ne rušimo mostove nego da ih gradimo i nije vrijeme sada podjela nego vrijeme za saradnju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lider Srpske radikalne stranke, haški optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj, rekao je da je predao predstavnicima Haškog tribunala u Beogradu svoj odgovor da se ni na koji način nije ogriješio o nalog pretresnog vijeća Haškog tribunala o privremenom puštanju na slobodu, navodeći da bi odluka o tome mogla da bude donijeta već iduće sedmice. Njegova neopoziva odluka da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Kakva će biti odluka suda u Hagu i kakve pravne i političke komplikacije se mogu očekivati s obzirom na to da je Šešelj na privremenu slobodu pušten bez ikakvih garancija zemlje u koju se vratio, istraživala je Branka Trivić.
Odluku haškog optuženika Vojislava Šešelja o njegovom odbijanju da se dobrovoljno vrati u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala Za naš program obrazlaže Nemanja Šarović, funkcioner Srpske radikalne stranke i član stručnog tima za Šešeljevu odbranu.
Mi se u tom odgovoru i dalje držimo isključivo pravne argumentacije i činjenice da pritvor od 12 godina nije moguć nigde u svetu. A tražiti od njega da čeka svoju smrt i možda naredne 2-3 ili ko zna koliko godina u Hagu, zaista mislim da niko nema to pravo. On je odgovorio. Sada tužilaštvo ima još, nakon što dobiju taj naš odgovor, imaju pravo da u roku od 24 sata upute repliku. I nakon toga će žalbeno veće ponovo moći da odlučuje.
Podsjetimo, odluka o privremenom puštanju na slobodu haškog optuženika Vojislava Šešelja postala je pravosnažna još u novembru prošle godine, kada je tužilaštvo saopštilo da se na nju neće žaliti. Međutim, ono je kasnije tražilo da pretresno veće tu odluku preispita. To veće je zatim odbilo zahtev tužilaštva da se Šešelj vrati u pritvor. Onda se tužilaštvo na odluku pretresnog veća žalilo žalbenom veću. Ono je 30. marta naložilo pretresnom veću da odmah opozove odluku o privremenom puštanju Šešelja na slobodu i naloži mu da se vrati u pritvorsku jedinicu tribunala u Hagu. Pretresno veće još nije postupilo po nalogu žalbenog veća, već je 10. aprila od lekarskog tima koji Šešelja leči u Srbiji zatražilo dokumentaciju o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju. Međutim, Šešelj je odbio da tu dokumentaciju dostavi sudu u Hagu. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da se situacija oko Šešelja procesno vrlo zakomplikovala.
Ono što ja vidim kao problem, kao pravnu neku zavrzlamu, to što naša država nije davala nikakve garancije, a nisu je ni tražili garancije. I sada, zato što su oni Šešelje i pustili tako što je on rekao da ne želi bilo kakve garancije od države. Sada je malo, ne može neko da dođe da uhapsi Šešelja ovde, to mora da uradi neka naša policija. Naša država će verovatno, ovi koji su za to nadležni, će da kažu da oni nemaju s tim nikakve veze, nisu ni dali garancije. U stvari, praznina je u fazi postupaka bila verovatno ta što se nije tražila garancija od strane države u koju ta osoba odlazi. To je verovatno neki procesni propust koji se sada obija o glavu verovatno sudu, više nego možda ovim ljudima koji su ovde na vlasti, zato što oni imaju izgovor i kažu mi nismo ni garantovali da će onda se vratiti.
Na privremenu slobodu je haški optuženik Vojislav Šešelj pušten iz humanitarnih razloga kako bi u Srbiji dočekao presudu po optužbama za zločine protiv čovečnosti počinjene u Vojvodini, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nametnuta su mu dva uslova tokom boravka u Srbiji, da ne ugrožava žrtve i svedoke i da se vrati u Hag kada veće to od njega zatraži. Tužilaštvo smatra da je optuženi javnim izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag prekršio jedan od postavljenih uslova, te zato zahteva njegov hitan povratak u pritvor tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Ratka Nikolića, mještanina sela Kravica, gdje je 1995. počinjen jedan od masovnih pokolja Bošnjaka i Srebrenice, kada je u jednom skladištu strijeljano oko 1000 zarobljenika. Odbrana je izvela Nikolića kako bi pak opisao razaranje Kravice i ubistva mještana srpske nacionalnosti od strane armije Bosne i Hercegovine 1993. godine, što je prema braniteljima generala Mladića uzrok želje za osvetom i pokoljem koji se tamo dogodio 2,5 godine kasnije, kada su srpske snage zauzele srebreničku enklavu. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Obrana generala Mladića željela je iskazom Nikolića predočiti strahote koje su se dogodile zarobljenim mještanima srpske nacionalnosti, kako bi poduprijala tezu o osveti kao uzroku pogubljenja, suprotno od optužbi da su masovna ubojstva bila planirana i organizirana od vojno-političkog vrha bosanskih Srba. Nikolić je opisao ubijanje i razaranje Kravice 1993. godine, kada je i sam ranjen i zarobljen. Nakon toga je odveden u Srebrenicu, gdje je u dvomjesečnom zarobljeništvu gotovo duplo smršavio sa 75 kg na oko 40, a od premlačivanja polomljena su mu sva rebra i kuk.
To su civili, nije bilo vojnika. Većine su bili civili koji se povlačili, bižali, to je sve civil, koliko god ja znam.
Budući da su suci napomenuli nekoliko puta kako predmet optužnice nisu zločini druge strane, već ubojstvo oko 8000 Srebreničana 95. godine, tužiteljstvo nije dovodilo ni u pitanje tijekom unakrsnog ispitivanja Nikolića ono što mu se dogodilo u zatočeništvu u Srebrenici 93. godine. Tužiteljica Melikijan je jedino osporavala njegov iskaz u vezi toga da je prilikom zauzimanja Kravice armija BiH 93. godine ubila više civila nego vojnika bosanskih Srba, kako bi pokazala da nije bilo riječ o napadu na nenaoružane mještane. Pritom je Melikijan predočila zapljenjeni izvještaj iz bratunačke brigade VRS-a o posljedicama napada armije BiH na Kravicu, riječima sudskog prevoditelja.
Tužilaštvo smatra da je u ovom izvještaju tačno naveden broj nastradalih tog dana, da je u stvari ubijeno 35 vojnika i 11 civila.
U Kravici postoji sada spomenik i baš sam čitao ovo 48 što ja znam na spomeniku da su sve civili, a za vojnike vam ja ne znam.
Sudac Bakone Maloto je potom konstatirao kako je jedini izvor svjedoka Nikolića o broju i vrsti žrtava u Kravici posljeratni spomenik. Kao idućeg svjedoka, obrana je izvela Draška Vujića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske iz Prijedora, koji je svjedočio o izbijanju sukoba 92. godine, kada je prema optužnici tamo također počinjen genocid, kao i u Srebrenici 3 godine nakon toga. Suđenje generalu Mladiću nastavit će se idući tjedan. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Može li se i kako jedna od srpskih paralelnih struktura na sjeveru Kosova, civilna zaštita, do septembra, kada je rok, integrisati u kosovske institucije? Vlade Kosova i Srbije, ali ni sama Evropska unija, nisu dovoljno transparentni oko procesa rasformiranja civilne zaštite na sjeveru Kosova, navodi se u izvještaju Budućnost civilne zaštite na sjeveru Kosova, koju su uradili Kosovski centar za bezbjednostne studije i Beogradski centar za bezbjednostnu politiku. Zvaničnici Kosova skreću pažnju da u Beogradu nema političke volje za dobrosusjedske odnose sa Prištinom. Detalje ima Amra Zajneli.
Na osnovu ovog izvještaja civilna zaštita broji preko 700 lica, među kojima su i pripadnici koji nemaju dovoljno znanja o bezbednosti, zaštiti i spasavanju, ali i bivši vojni oficiri. Postoji pokazatelji da su pojedinci iz civilne zaštite učestvovali na političke proteste i da se sumnjiče da su bili uključeni u politička nasilja i organizovani kriminal. Neki su i bivši pripadnici čuvara mosta. Sporazum o civilnoj zaštiti iz Brisela predviđa integraciju 483 njenih pripadnika u kosovske institucije, dok će preostali ostati bez posla. Neki od izazova ove integracije jeste nespremnost ovih članova da postanu strukturu u sklopu kosovske institucija, kao i osiguravanje nekog prihoda za one koji budu ostali bez posla. Iako je zvaničan plan integracije civilne zaštite sada objavljen, javnosti i članovima civilne zaštite on je i dalje nepoznat. Maja Bjeloš, jedna od autorki ovog izveštaja iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da još uvek nije poznato kako će se sistematizovati oni koji se budu integrisali u kosovske institucije.
Pozicije ili stanovišta srpske zajednice su bile drugačije, gde je srpska zajednica, posebno na severu Kosova, više želela da civilnu zaštitu i dalje zadrži. Međutim, moram isteći da je sporazum i sam, kao što smo već možda više puta ponovili do sada, nedovoljno precizan, tako da je ostalo kasnije na predstavnicima vlade Srbije i vlade Kosova da popune te praznine u dogovoru koji su u tom trenutku sklopili Tači i Dačić i da izrade detaljni plan integracije koji sad imamo i tek ćemo da vidimo kako će da se provoditi.
U vezi sa tim ministarka za dijalog Edita Tehiri je kazala da je vlada Kosova preuzela odgovornost da pripadnike ove strukture integriše u kosovske institucije i u različite agencije. Preuzeli smo odgovornost da i u roku od 3 godine zaposlimo, jer je nemoguće zaposliti sve odjednom. Izražavamo našu posvećenost našim građanima i srpske zajednice. U ovom slučaju smo primenili zakon o amnestiji, a kako bi im dali do znanja da smo spremni za njihovu reintegraciju, kazala je Tahiri, dodići da će oko njih 400 biti uključeni u kosovske institucije. Ona je istakla da je drugi dio mjeseca aprila bio predviđen za rasformiranje ovih nelegalnih struktura kao i za predajanje ove opreme, ali od vlade Kosova je zatraženo dodatno vrijeme s obzirom da se radi o složenom procesu. Tahiri je pak dodala da iako je sporazum potpisan, Srbija nema političku volju da normalizuje odnose sa Kosovom, a nije spremna i za sprovođenje ovog sporazuma. Kada nema političke volje, onda stvari kasne. Ono što sam konstatovala je da Srbija nema političke volje za dobrosusedske odnose sa Kosovom i prema tome kasne se i sporazumi, kazala ona. Sporazum o civilnoj zaštiti postignut 26. marta predviđa zatvaranje svih objekata, kancelarija, depoa, a koja su bila na usluzi ovim ilegalnim strukturama na severu Kosova. U sporazumu su predviđeni i vremenski rokovi za njegovo sprovođenje, odnosno sporazum se mora sprovesti do 1. septembra ove godine. O civilnoj zaštiti su premijeri Kosova i Srbije 21. aprila ponovo razgovarali u Briselu, a tokom poslednje runde dijaloga. Predstavnici Srba na severu Kosova su prethodno izrazili nezadovoljstvo što se zvaničnim kanalima nisu informisali o sporazumu o civilnoj zaštiti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je da će odmah poslije prvomajskih praznika nova platforma o Kosovu se naći na stolu predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Strahujući da će prihvatanje nezavisnosti Kosova biti uslov za članstvo u Evropskoj uniji, Nikolić smatra da Beograd mora da se postavi sa novom državnom platformom. Šta bi moglo da se nađe u tom tekstu koji će dobiti od predsjednika, premijer Vučić ne želi da nagađa, a više detalja pokušala je da sazna Ljudmila Cvetković.
Vlada će reći da li je plan ostvariv ili ne, zatim će ministri da odluče da li će takav ili nešto izmenjen predlog da upute Skupštini, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić objasnivši da je suštinska ideja nove platforme da Srbija neće priznati nezavisno Kosovo. Predložit ćemo autonomiju zajednice srpskih opština u okviru privremenih kosovskih institucija kao i institucionalne veze sa Srbijom, rekao je Nikolić u intervju za Večernje novosti. Nova platforma se zasniva i na tome da Srbija u dobroj veri pregovara sa institucijama Prištine i da zaokružuje suštinsku autonomiju za Kosovo koju treba da reguliše ustavnim zakonom, objasnio je predsjednik. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da je predsjednik Nikolić dobro upoznat sa tim šta se od Srbije traži i priznaje da je Kosovo uvek tema sa Evropskom unijom.
Niko iz vlade to nije krio. Čuli ste Štajnmajera koji vam kaže impresioniran sam reformama u Srbiji. Nemaju ni jednu primjedbu na to. Oni imaju primjedbu na to da li mi možemo da postignemo dogovor oko energetike. Ja sam rekao može pod kojim uslovima, ne može. Onako kako su neki zamislili da nam uzmu 100% gazivode, ne može. Oko parka mira u Kosovskoj Mitrovici, o tome razgovaramo o zajednici srpskih opština.
Nikolić je napravio i prvu platformu 2012. koja je doduše doživjela reviziju. Iz teksta te Nikolićeve verzije platforme izostavljene su odredbe o mogućnosti prekida pregovora sa Prištinom, kao i princip da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Premijer Aleksandar Vučić na pitanje novinara šta očekuje da vidi u platformi koju predsjednik predlaže, pita.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem?
Ono što predlaže predsjednik Nikolić nije sasvim u skladu sa briselskim sporazumom, ali treba imati u vidu da taj sporazum nije implementiran u većini tačaka, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
A već se govori i o briselskom sporazumu 2, kojim bi se definisala neka druga pitanja. Međutim, iako se čini da u samom dijalogu između Beograda i Prištine postoji spremnost da se postignu neka rešenja, vidimo da na terenu implementacija tih dogovora ide veoma sporo iz jednih ili drugih razloga i predsjednik Nikolić, uviđajući da faktički nije došlo do pune primjene sporazuma, predlaže nešto što bi moglo da se nazove kao srpska perspektiva mogućih primjena briselskog sporazuma.
No hoće li ovo što Nikolić predlaže biti prihvatljivo za Prištinu i međunarodnu zajednicu?
Verovatno neće, ali isto tako prištinska perspektiva primjene briselskog sporazuma verovatno nije prihvatljiva za Beograd. Evropska unija se suštinski trudi da približi te perspektive i da zapravo ono što je zaista dogovoreno u Briselu bude i implementirano, ali valja imati u vidu da u samom briselskom sporazumu neka pitanja koja su načelno dogovorena nisu dogovorena u detaljima, a đavo je uvek u detaljima. Tako da je moguće da čak ono što je dogovoreno na samom sastanku nije bilo do kraja analizirano i dve strane su već u tom trenutku imale različita viđenja.
Sam Tomislav Nikolić je početkom godine izjavio da misli da neće biti mnogo saglasnosti na zapadu oko njegove platforme, pošto ona ne predviđa nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Širi se ruski uticaj u Crnoj Gori. Nakon ruske radiostanice i prve ruske škole u Budvi je otvoren ruski počasni konzulat. Za njegovog nositelja imenovan je doskorašnji počasni konzul Ukrajine Boro Đukić. Iako za naš radio kaže da je konzulat otvoren još prošle godine, nije bilo pozivnice za predstavnike grada, a podataka o počasnom ruskom konzulatu nema ni na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Jasna Vukićević pokušala je saznati nešto više o novom ruskom predstavništvu u Crnoj Gori.
Mapa svijeta sa natpisom Mir, vinsko bure u obliku topa, Amfilohije s guslama i lik Marilyn Monroe na majici tinejdžera koji pokorno ljubi ruke crkvenom licu. To su neke od slika sa osvještavanja ruskog počasnog konzulata u Budvi. Javnost nije bila obaviještena o njegovom otvaranju, a za razlog pitamo počasnog konzula Bora Đukića.
On je otvoren davno, još prošle godine, u januaru, ali je nije bio, kako da vam kažem, nije bio potrebe za rado, pošto znate, u Crnoj Gori ova turistička sezona počinje u julu, tako maju, a ovi mještani koji stalno žive, koji stalno stanju u Crnoj Gori, za koje sam ja zaduženo, oni su, imaju moje kontakte i onda oni mene tako konsultuju kad nešto treba.
Još jedna zanimljivost vezana za ruski konzulat je da je njegov počasni konzul doskoro bio počasni konzul Ukrajine, prije svega godinu i po, i također u Budvi. Sredinom marta 2013. na otvaranju ukrajinskog konzulata bile su ambasadorka te zemlje Oksana Sljusarenko i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Siuke Brown. Đukića pitamo što se od tada promijenilo pa je status počasnog konzula Ukrajine zamijenio za onaj ruski.
Ja sam bio počasni konzul Ukrajine, dok se nije ovo desilo kod njih promjena vlasti to.
Pošto ima i Ukrajinaca u Crnoj Gori, mogu li se oni obratiti vama eventualno za neku pomoć?
U Budvi postoji počasni konzulat Republike Ukrajine i oni ukrajinski građani tamo, mislim, kad bi došli kod meni, ja bih prvo kod njega, tako. Sad naravno neću ja odbiti nikoga, pogotovo ne ljude koji su tako naš bratski narod i istorijski tradicionalni prijatelji.
U Budvi nema reakcije na otvaranje počasnog ruskog konzulata, ali smo iskoristili preskonferenciju van parlamentarne Crnogorske demokratske unije, predsjednik Miodrag Čučka.
Ako je to u cilju i lakšeg života sugrađana naših iz Rusije, slažemo se sa tim, ali nismo u toku, tako da ne bi nešto o tome komentarisali dalje.
Nema zvaničnih podataka o tome koliko Rusa živi u Budvi tokom cijele godine. Ruski jezik se međutim čuje na svakom koraku. Mnogi nam kažu da ovdje borave u statusu turista jer koriste povoljnost da za boravak u Crnoj Gori ne trebaju vize. Svakih nekoliko sedmica se vraćam u Rusiju, pa opet u Crnu Goru.
Do you live here?
Živite li ovdje?
In Budva?
No.
Ne, tu sam kao turistkinja, ali po nekoliko mjeseci godišnje. U čemu vam ovaj konzulat može pomoći?
With documents if Russian.
Ako imamo problema sa dokumentima, mislim da je otvaranje konzulata za nas veoma korisno.
It's good for Russian people.
Prije ruskog počasnog konzulata u Budvi je otvorena regionalna ruska radiostanica, kao i prva ruska škola koja danas ima 50 učenika od 7 do 18 godina. Počasni konzul Boro Đukić tvrdi da su Rusi danas vlasnici oko 30.000 nekretnina na Crnogorskom primorju.
Sad to pomnožite, 80% žive u Rusiji, pa doću samo u ljetnim periodu, 20% je stalno stanje.
Prvi korak ruskog počasnog konzula biće iniciranje bratimljenja crnogorskih primorskih gradova sa ruskim turističkim odredištima poput Petersburga i Sočija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo slušaoce da za koji trenutak slijede dokumenti dana, a da mnogo više sadržaja možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdravljam vam na početku, nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. Predstavljamo vam Amira Salih Efendića, mladog Bosanca sa portugalskom adresom. Razvio je svjetski poznatu aplikaciju za pametne telefone koja ima više od 4 miliona korisnika.
Danas ne znači toliko gdje živiš i ovdje u Portugalu nije ni super dobro ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i raditi odakle god hoćeš.
U Crnoj Gori pak hiperprodukciju visoko obrazovanih mladih ljudi prate i diplome sa fakulteta sumnjivih kvaliteta iz regiona. Ministar prosvete Predrag Bošković kaže da im je zato potrebna pomoć iz regiona.
Shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kada.
Analiziramo razloge zbog kojih je u Srbiji politika sve manje politika, sve više biti ili ne biti pitanje. Partijska država odgovara lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Partokratija je pojela celo društvo. Mi praktično ne živimo u našoj državi, nego u partokratskoj, odnosno njihovoj državi. U Srbiji nemamo tri nezavisne grane vlasti, u Srbiji nemamo nezavisne medije. Ovaj sistem nije napravio Aleksandar Vučić, on ga je do duše pogoršao, odnosno napravio ga još gorim.
Poslušajte i najzanimljivije akcente iz Mosta u kojem je tema bila kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rijetko kada dokumente započinjemo pozitivnim pričama i primjerima. A mladi Bosanci i Hercegovci sve češće postižu zapažene uspjehe u svijetu i priznati su u poslu kojim se bave. Jedan od njih je Amir Salih Efendić, rođen u Jajcu sa adresom u Portugalu, dokaz da se radi trud isplate. On je razvio svjetski popularnu aplikaciju za pametne telefone koja ima više od 4 miliona korisnika. Firma mu je registrovana u Čileu, a zapošljava 35 osoba iz 18 zemalja. Predstavlja nam ga Aida Đugum.
Još kao dijete Amir Salih Efendić je sa roditeljima zbog rata napustio rodno Jajce, a prva adresa im je bila Danska. Tu je stekao univerzitetsko obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija, pa je preko Tajvana i Čilea dospio do Portugala. Danas živi u Portu, a firma Duist, koju je osnovao 2011. godine, registrovana je u Čileu.
Danas ne znači toliko gdje živiš i ovdje u Portugalu nije ni super dobro ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i raditi odakle god hoćeš. Tako da imamo oko 35 radnika iz 18 država.
29-godišnji Amir Salih Efendić osmislio aplikaciju Todoist, koja je dostupna na više od 20 svjetskih jezika.
Todoist što smo sada napravili, to sam ja startovao kad sam bio student i studirao sam, znači u Danskoj, imao sam dva posla i imao sam dosta stvari što sam trebao raditi svaki dan. Tako da mi je bilo vrlo, vrlo teško organizovati to sve i zato sam napravio Todoist da mi pomaže sa organizacijom, recimo koji projekte radim sada, šta trebam raditi sutra, šta trebam raditi danas, šta je prioritet i tako to. I tako je rođena ta ideja.
Ovaj IT stručnjak objasnio je da je aplikacija postala popularna zato što na jedinstven način pomaže organizaciji posla, posebno kad je riječ o projektnim timovima. Pomoću aplikacije mogu se dijeliti zadaci te pratiti izvršenje i odgovornost za određeni posao. Todoist koriste i osobe koje ne rade u firmi za organizaciju privatnih obaveza. Aplikacija je logična, jednostavna i pregledna.
Možeš prati projekte tu, možeš prati zadatke, možeš organizovati stvari. Recimo, mi u firmi koristimo dosta to da organizujemo različite timove. Imamo integracije isto sa dosta aplikacijama, recimo Microsoft Outlookom ili Gmailom, i možeš isto organizovati e-maile. Imamo oko 15 platformi što suportamo. Outlook, Android, iPhone, iPadove, Mac, Windows, i zato sve treba prati aplikacije različite i različit support prati. tako da ne mogu više stići, a to sam rat i trebam velik tip za takve stvari.
Izum Amira Salih Efendića koristi se u gotovo svim zemljama svijeta, naročito je popularan među Japancima. To donosi i dobru zaradu.
Imamo oko 4 milijuna korisnika i imamo isto premium model gdje ljudi, znači imamo džabnu verziju, imamo verziju što košta $29 godišnji. I znači na 4 milijuna korisnika nek samo par posto plaća za produkt, to je ogromna svota novca.
Iako je BiH napustio još kao dijete, Amiru je njegova domovina u srcu. Smatra da danas nije bitno gdje živiš da bi uspio u poslu kojim se baviš, već je to obrazovanje koje je, kako kaže Amir, danas dostupno svima.
Ne bi nikad mogli više mogućnosti imati nego što sada imaju. I ne mora, znači, živjeti u Americi ili u Njemačkoj, ili, znači, možeš uspjeti odakle god hoćeš. Ja mislim isto u mojoj branši ima puno ljudi što hoće da idu u Silicon Valley, znači u San Francisco, da žive tamo i da ostvare svoj san. Samo ja mislim to je loša strategija, jer možeš faktički osnovati svoj stan, nema veze gdje u svijetu. Šta je bitno, ja mislim, to je edukacija i isto sada omladna ima dosta mogućnosti, recimo možeš učiti stvari preko interneta, imaš pristup na kursove, recimo od Harvarda i od MIT-a, znači najbolje universitete na svijetu, gdje imaš kursove džabe. Imaš recimo kurseve iz dizajna ili iz programiranja i možeš iz svog stana učiti stvari i postati vrlo, vrlo dobar u nečemu. I recimo, i nije ovo samo za programiranje ili za dizajn, to isto znači za medicinu, za fiziku, za matematiku. Da možeš postići velike stvari iz Bosne ili iz Indije, iz Kine, nema veze gdje u svijetu. Samo trebaš imati pristup internetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pored hiperprodukcije u visokom obrazovanju, Crna Gora, se tvrde stručnjaci, posljednjih godina suočava sa velikim brojem fakultetskih diploma sumnjivog kvaliteta, stečenim na fakultetima iz regiona, što kažu urušava kvalitet visokog obrazovanja. Postavlja se pitanje kakva su iskustva zemalja iz susjedstva i da li je ovo regionalni problem. To je tema kojom se bavila Lela Šćepanović.
Ministarstvo prosvjete se u prosjeku godišnje podnese više od 2000 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava, od čega je samo par procenata sa priznatih univerziteta poput Beogradskog, Zagrebačkog ili Sarajevskog, kazao je nedavno ministar prosvjete Predrag Bošković i ocijenio da je veliki priliv diploma sa strane, čiji je kvalitet sumnjiv, ključni problem crnogorskog obrazovnog sistema, te da će ovo pitanje za Ministarstvo prosvjete biti prioritet.
Da sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču. I tu smo, mislim, ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadre.
Da Crna Gora nije usamljena u ovom problemu svjedoči i rektor univerziteta u Novom Sadu, profesor Radovan Pejanović, koji je objasnio da su oni odlučni u namjeri da ne priznaju diplome koje dolaze sa pojedinih fakulteta bez tradicije i koje su sumnjivo kvaliteta. Takve diplome, kako objašnjava Pejanović, urušavaju visoko obrazovanje.
Mi smo veoma oštri, to je bilo i bunjenja i žalbi i tako dalje, ali smo to jednostavno, recimo, taj problematični nesretni univerzitet u Brčku. I nećemo, to je strašna bruka, ali mi nismo u mogućnosti ipak u drugoj državi da utičemo da se ta korupcija i to što se radi da se spreči. Ali ono što mi možemo jeste da njihove diplome ne nostrifikujemo. Iako smo oprezni kod svih vrsta nostrifikacije.
I rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić kaže da je visoko obrazovanje u Crnoj Gori u velikom problemu i to na svim nivoima.
Nisu samo upisne politike i kvota ovdje kod nas i upisne politike i kvota tamo. Mi ono što dobijamo sa drugih tržišta i komercijalizacije opšte visokog obrazovanja dobijamo iz regiona i to većinom sa privatnih univerziteta jako loše znanje, jako fabrikovane diplome, jel?
Podsjetimo, Ministarstvo prosvete Crne Gore je objasnilo da sumnju u kvalitet pojedinih diploma izaziva prije svega veliki priliv diploma u kratkom roku sa pojedinih fakulteta koji imaju potrebne licence u matičnim zemljama i da se ovaj problem treba rešavati na regionalnom nivou. U Hrvatskoj i zemljama Evropske unije više ne postoji sistem proste nostrifikacije diploma kakav je i dalje u Crnoj Gori, kaže Melita Kovačević sa Univerziteta u Zagrebu, koja je ujedno i predsjednica Vijeća za doktorske studije Evropske unije. Hrvatska, objašnjava profesorica Kovačević, priznaje samo diplome koje dolaze sa fakulteta koje imaju potvrđenu vrijednost.
Dakle, ako nešto stiže sa bilo kojeg sveučilišta koje je javno sveučilište akreditirano, onda bi tu trebalo olakšati proceduru jer je to akreditirana institucija. Ali ako nešto dolazi sa institucije koja nema tu vrstu akreditacije, onda vjerojatno ne samo da bi trebala biti teža procedura, nego u našem slučaju takva diploma ne može biti niti prihvaćena.
Profesor Radovan Pejanović budućim studentima poručuje da budu oprezni prilikom izbora ustanove na koje će studirati, navodeći primjer fakulteta u Novom Pazaru, za koji tvrdi da nije akreditovan, ali i dalje radi. Pejanović kaže da se u vremenu kada je od svih kriza najdublja kriza morala, svako mora čuvati prevara na individualnom planu, ali i da bi država morala da radi svoj posao.
Država bi trebala se čuva, međutim država je u svim ovim zemljicama u svom problemu, u svom se jadu zabavila, a drugo, znate kakvi su države u našim regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje je koliko i njima odgovara da se čačka u to temu, ali mora će se čačkati jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo po svim problemima otvoreno da razgovaramo, da se suočimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nasilje inspirisano političkim razlozima, sve duža lista primjera takve vrste u Srbiji. Posljednji incident u opštini Čajetina. Da li u toj opštini batinaši i srpske napredne stranke, kako ih nazivaju opozicionim krugovima, siju strah ili dugogodišnji predsjednik opštine sve svodi na politički sukob zbog ličnog rejtinga? Da li se sve kafanske tuče svode na političke sukobe ili su u pitanju lične netrpeljivosti? Pitanja su na koja je Novka Ilić potražila odgovor.
U kafiću Laguna na Zlatiboru potukla su se dvojica mladića, Đorđe Dabić iz Srpske napredne stranke i Rade Ristanović iz novoosnovane Srpske narodne partije. Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, ovaj napad okarakterisao je kao brutalni napad na građane od strane naprednjačkih batinaša, dodajući da je ovo četvrti napad na građane i da naprednjački batinaši koriste policijske pendreke.
Nema kampanje, ali očigledno batinaši Srpske napredne stranke nastavljaju da seju paniku i strah. U većini slučajeva niko ne smije da prijavi, niko ne smije da svedoči. Ovi mladinci nisu smjeli da prijave policiji.
Rade Ristanović, koji je dobio batine, opisao je tuču u Laguni.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao Đorđe Dabić i udario me pendrekom i ja sam pao. Ovaj drugar je potrio nogu da me ne bi udario još jednom i onda sam ja, on je ponovo nastavio da udara. Ovi su njegovi skočili te ga sklonili.
Đorđe Dabić, apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu, kaže ova tuča je apsolutno lični sukob i objašnjava da su naprednjaci to veče kada se dogodila tuča imali lokalne izbore u stranci i nakon toga su otišli u Lagunu gdje je bio Ristanović, koji je odmah počeo sa provokacijama. Dabić je još rekao da bi se možda i savladao da ne krene u tuču, da nije bilo događaja od pre 3 mjeseca kada ga je grupa mladića na čelu sa Ristanovićem pretukla gađajući ga flašama, a tada je imao 6 kopči na glavi. Aleksandar Jeremić, poverenik Srpske napredne stranke u Čajetini, kaže ova tuča je lični sukob dvojice mladića i tu nema politike.
Nažalost, pojedinci iskoristili ovaj incident da napadnu Srpsku naprednu stranku Čajetini i da nastave sa praksom lažnih optužbi članova i simpatizera naše stranke.
Milan Stamatović ima apsolutnu odborničku većinu u Čajetinskoj opštini, predsjednik je već treći mandat, a bio je visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Sada je u Srpskoj narodnoj partiji čovjek od poverenja Nenadu Popoviću. Da li se svaka tuča, posebno kafanska u Srbiji, može ili mora okarakterisati kao politički sukob? Ako mora, ko nam je to nametnuo? Ili je tako najlakše podići rejting političke opcije? A da li je i najbezbolnije? Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Sagovornici su bili Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Ismail Hasani, sociolog iz Prištine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je među Albancima snažna ideja o stvaranju Velike Albanije. Naši sagovornici su Ismail Hasani, sociolog iz Prištine, i Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Hasani, nedavno su povodom jedne izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije, koja je različito interpretirana u Beogradu i Prištini, ponovo oživele priče o Velikoj Albaniji. Postoji li po vama u Albaniji ili na Kosovu politička snaga koja se zalaže za stvaranje Velike Albanije?
Treba reći da na albanskim prostorima ne postoje, bog zna, velike političke snage koje su naklonjene ideji o ujedinjenju Albanije i Kosova u ovom trenutku. Želim da kažem da nikako to ne ignorira raspoloženje i želju Albanaca za ujedinjenje, jer ta želja već postoji i vjekovima je utemeljena u albanskom etnosu. Međutim, kada je reč o postojanju političkih snaga koje insistiraju na oživljavanje te ideje, su sasvim sporadično. Imamo izjave pojedinih političara, pojedinih grupacija koje napominjaju mogućnost ujedinjene Albanije sa Kosovom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Pa, ja se u osnovi slažem s ovom opštom ocenom. Da budemo precizni, premijer Edi Rama je u tom dosta veselom, ako mogu reći, intervju ušao malo u historiografiju i koliko ja sećam, on je govorio o tom nekom vizionarskom, nacionalnom romantičarskom pokretu koji povezuje Albance od 19. veka i čije se neke ideje realizuju. A ono drugo što je, da kažem, u tom kontekstu bilo rečeno, to je da, i što je možda više iziritiralo međunarodnu zajednicu nego Beograd, to je taj deo da ako ne bude uspela ova ideja ujedinjavanja svih Albanaca u Evropi, može se krenuti, kako rekao, jednim tradicionalnim putem. Nije on direktno izgovorio Velika Albanija, naravno da su mnogi to prepoznali. Pošto sam ženu bio u Tirani i imao priliku da to raspravljamo, vidjelo se da to nije napravilo srećnim ni mnoge saradnike samog Edi Rame i da je malo Edi Rama možda prešao u jedno polje koje vrlo lako pređete. To je, da kažemo, igra sa ovom emocijom, sa ovim osjećanjem identiteta o kome je kolega Hasani govorio. Kad počnete dnevno politički da igrate, onda možete da postanete zarobljenik te ideje. Dakle, nisam siguran da Edi Rami treba ta priča i nadam se će on što pre uraditi ono što mu savjetovali Rakipi i ostali u medijima u Albaniji, da se on vrati na onu priču reforme i saradnje u regionu.
Gospodine Hasani, izvolite.
Nije u samoj prirodi premijera Albanije ideja o Velikoj Albaniji, jer Edi Rama, njegov background je umetničke provinijencije. Premijer Albanije je svjestan toga da ideja ujedinjenja svih krajeva gdje žive Albanci na Balkanu nije današnja. Ona je prevaziđena kao ideja ako se misli na ono što je bilo u doba prosvjetiteljstva, odnosno nacionalnog pokreta Rilindija, koja je povezano sa Prizrenskom ligom 1878. godine.
Gospodine Hasani, koliko ja znam, Kosovski ustav zabranjuje ujedinjenje s Albanijom. Da li neko traži na Kosovu da se promeni taj stav iz ustava koji zabranjuje ujedinjenje s Albanijom?
Priče o promjeni ustava apsolutno nisu ozbiljne. Parlament Kosova već je na procesu, diskusije su u toku o promjeni ustava što se tiče formiranja oružanih snaga Kosova, ali u nikom slučaju promjena ustava Kosova nije povezana sa jednom izjavom koja je jednom prilikom uzrečena. Želim da naglasim da ta izjava premijera Edi Rame, on je više mislio na albanske integracije u evropskoj zajednici, gdje će Kosovo i Albanija i svi krajevi Balkana u buduće biti deo Evropske unije, odnosno deo euroatlantskih integracija. Ono što gospodin Janjić s pravom naglašava, nije teško dići nacionalne zastave na Balkanu, jer ljudi u ovim pričama su veoma osjetljivi, ali mislim da izjava sama po sebi služi više političkom rejtingu albanskog premijera, jer profil Edi Rame dok je došao na poziciji premijera vlade bio je više poznat profil umetnika, odnosno političara, gradonačelnika Tirane i tako dalje. Manje je bio poznat kao lider, još manje je prihvatljiv kao lider Albanaca na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Sagovornici su Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Smail Hasani, sociolog iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hasani, ministar inostranih poslova Kosova Hasim Tači je nedavno izjavio da ideju Velike Albanije nisu smislili Albanci, nego neprijatelji Albanaca.
Ja mislim da u mojim skromnim studijama i istraživanjima ideju Velike Albanije sam našao, na primjer, u nekim nenaučnim pristupima balkanskih istraživača koji nisu upoznati sa situacijom na Balkanu. Ponekad to potiče iz srpske propagande, jer ne postoji ni Velika Albanija, ne postoji ni Velika Srbija, ne postoji ni Velika Hrvatska, nego postoji Albanija, postoji i Hrvatska, postoji i Slovenija i tako dalje. I u slučaju kad bi se to desilo, na primjer referendumom i promjenom ustava Kosova i tako dalje, ujedinili Albanci, onda iz toga ne bi izašao jedan proizvod koji bi se zvao Velika Albanija, nego Albanija, takozvana prirodna Albanija, koja je rezultat povezivanja ljudi, ekonomije, roba i tako dalje, jer mi smo svjesni toga da Albanci žive u jednom etničkom neprekidnom nitu sa severa na jugu. To ne znači da je neka prednost koja, na primjer, nekome će dati Hašimu Tačiju ili nekome drugome će dati pravo da kaže, e, sad je vrijeme da pristupimo stvaranju takozvane Velike Albanije. Drugo što bih želio da naznačim je to da su reakcije bile velike, a pogotovo najveća šteta je učinjena sad dijalogu koji je u procesu. Zamislite, zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Kosova Hašim Tači, nakon izjave Edi Rame, preti se da će biti uhapšen ukoliko on namjerava da posjeti Beograd. Posjet Hašima Tačija u Beogradu će se desiti. To će zavisiti od situacije koja će se stvoriti i stvaranje modaliteta na koji će se način ta posjeta realizovati.
Vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Hašim Tači je samo delimično u pravu. Nije samo srpska historiografija ta ili zvanična politika koja je koristila termin Velike Albanije. To su koristili Italijani, to su koristili Makedonci i Bugari i ostali. Druga stvar, tačno je također da je taj koncept prirodne Albanije nastao da bi se prilagodio savremenim trendovima integracija, a da se iza njega pre toga koristili termini ujedinjenje jezičkih teritorija i slično, i da je on kao takav uspeo oko sebe da organizuje vrlo male grupe, naprimjer 2% poslanika u Albaniji, pa se onda pojavila, mislim, na posljednjim izborima jedna mala grupa koja je ušla u kosovski parlament, ali je i činjenica, na primjer, da je Edi Rama, i to je tačno, na parlamentarnim izborima nasuprot sebe imao Demokratsku stranku i Crveno-crnu koaliciju. Crveno-crna koalicija nosila ideju prirodne Albanije.
Gospodine Janjiću, Srbija razvija svoje veze sa Banja Lukom, drže se zajedničke sednice i tako dalje. Međutim, kad to isto krene između Tirane i Prištine, onda je srpska štampa puna toga, evo, ostvaruje se san o Velikoj Albaniji.
Znate ko je, na primjer, bio najveći trubač, ako mogu tako da kažem, povodom ovih pojava i saradnje i ove činjenice koje smo svi znali, da je Hašim Tači u odsustvu 97. godine od Prištinskog suda osuđen na 10 godina zatvora, pa bio Ivica Dačić. Dakle, isti onaj čovjek koji je u Briselu s njim potpisao sporazum, došao u Prištinu, družili se, bili zajednički kandidati za Nobelovu nagradu i tad se hvalio da su prijatelji. Ali sve vrijeme taj isti čovjek je podgrevao tu priču o lošem Tačiju da bi mogao da diskvalifikuje i Tačijeve Srbe. Dakle, političari često, pogotovo neodgovorni političari i političari koji slede politike zloupotrebe nacionalnog interesa, što jeste Dačić i SPS, oni su u stvari ljudi sa više standarda, sa više lica. Nažalost, oni su u Srbiji ponovo uticajni. Što se tiče užeg pitanja, Republika Srpska i vlada Srbije, da. Bilo je vlada, poput Koštunicine, pa kasnije Tadić, Cvetković, koji su pokušavali pod firmom kontrole Republike Srpske da se izbore sa Dodikom ko je veći Srbin. Zašto vas spominjem? Zato što je Dodik upravo igrao na tu kartu predstavnika svih Srba i, kao što vidimo, loše prošao. Od njemu se ruši vlast u Republici Srpskoj. A ova vlada Vučićeva pokušava da balansira. Pa tako ima sastanke u Banja Luci, ali ima i sastanke sa vlastima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hasani?
Postoji velika razlika između odnosa Srbije sa Republikom Srpskom i Kosova sa Albanijom. Kao što znamo, Republika Kosova je prihvatila briselske razgovore, što nije slučaj sa situacijom koja je u Republici Srpskoj, kao što je gospodin Janjić napominjao gospodina Dodika, koji natera svoju zemlju u lošoj poziciji.
Dobro, u zaključku možemo li se složiti da je pristupanje Evropskoj uniji jedina mogućnost i za Albance, i za Srbe, i za ostale balkanske narode da žive u jednoj državi zajedno sa svojim sunarodnicima. Gospodine Janjiću?
Ja sam uvijek bio zagovornik te evropske ideje, dodatno ove takozvane Evrope regija, i mislim da je to najbolji koncept unutar koga se može i etnički zadovoljiti ljudi, biti zajedno, a faktički granice učiniti prelaznim, nepostojećim i povezati ljudi i ekonomiju.
Vaš zaključak, gospodine Hasani?
Ako Srbija počne da ostvaruje dogovore koje je postigla na Briselu, onda će se otvarati put ne samo za Kosovo, nego i za Srbiju i čitav region, i konačno ćemo se sresti kao integrisani narodi, pre svega Albanci, u evropskoj integraciji. Zašto ne i sa ostalim narodima, sa komšijama, Srbima, Hrvatima, Slovencima i drugima u evropskim integracijama?
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Smail Hasani, sociolog iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U
dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za posljednji dan aprila toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.